Әлбияр Азатлық радиосы. Әртеріңіз қайырлы олсын, құрматлы радио дүңлейчілер. Шуыны 2012 жылың 9 октябрі хептәнің тейшен бүгіні қабарлар күнделігі өе көз етім программаларымызды ештірмезден озыл тәзеліктері дұққатыңызды хөдірлейәріз. Венесуэланың хәзерге президенты Уго Чавес гайдадан сайланды. Венесуэланың сайлаулары жоғапкер юлбашчылары дәүләт башындагы Уго Чавесе якшәмбе күнге президентлек сайлауларының яңгысы игълан иттләр. Ресмиләр Чавесның сәсләрен 54%-ын топландыгыны, аның каршыдашы Генрике Каприлесның олса сәсләрен 45%-ын ие булдыгыны иттләр. Сайлауларның нәтиҗәләренә лаеклыкта 3-нче президентлек мөхлетенә сайланган Чавес нефте бай Венесуэланы яңа 6 еллап тулындырыр. Ресмиләре юрты хасавылның 19 миллион чемесе сайлаучының 80%-ын қоғырағының сес берендігіні ұғылан еттілер. Орсетің Беларусың ве Иранын хөкіметлерінің яраны Чавес 1999 жылдан өәрі хәкімет башындығы әлер. Ве Латин Америкада сайланын президентлерің арасында ең ұзақ вақытлап сақланян президент хасапланяр. Инсан хукукларыны өмет бұғыты орыжы активистлер Чавесе өз хәкіметіне қаршы чығыш едіянлер бағытында репрессив чәрілері кечірмек тайыплайарлар. Халқары кризис топары Уанстанның келжігіне алыдыланма білдірер. Құраманың тезі қатаватында НАТО-ның елбасшылығындағы халқары қошымларының Уанстандан чекілмеуінен соң юртта вейранчылықлы сияси кризисің дүрімеуінің әктималдығы айдылер. Уан хөкіметі 2014 жылын соң юрдың қопсылығыны өз күйі білен өпчін етмәгі тайярлынер. 2014 жылын ағыр кечіш елі атландырылан қатаваты тайярланы хөкіметі дегіш болмадық халқары кризис топары ғанды көшіклі конфликтің өңін алмағы чағырер. Құраманың Уганстан бойынша баш аналитигі Кандас Рондеук санкцияларына өре Бірлешен Штатлар тарапынан қолданыан Уан хөкіметіні 2014 жылда НАТО-ның юрттың чекілмеуінен соң дарғымық хоупа абаняр. Қырғызстанда юзлерчә адам көчә чыгып оппозиция агдаларының бошадылмагын талап итти. Хептәнең дәүшәнбе көне юрдың гүн ортасында йерләшкән Джалалабад шәһәрендә 1,5 мең адам протест кечерде. Олар парламентның 3 оппозицион агдасын бошатмагы талап иттләр. Кечен хептәдә Таҗурт партиясының лидеры Камчыбек Ташиев, Садыр Джапаров ва Талант Мамытов тусак ирлепти. Олар 3 октябрьдә Бишкекте 1 мең адамның катнашмагында булган зурлыклы протест белән баглылыкта җәмгыятьне булашыклык төрәтмәк тайпланыпты. Шонда протестчылар Кыргызстанның Кумтор атлы иң улы алтын кәнене миллилештермәге талап эдиптләр. Бу кән Канадада йерләшкән şirketнең әйчелегендә. Орсетның президенты Владимир Путин Пусирайт панк топорны ве оппозицияны ядгырды. Путин Пусирайт панк топорының учагдатының өзләренә берлән 2 ел төрмә мөхлетенә мөнасиптыгын әйтте. Шәле дулты саглыктагы өңкү невет бизнесмены Михаил Ходорковскийның өтүнч сорамалдыгын белдеди. Путин бу арада өзенең 60 еллыгына багышланып 7 октябрьда телевидениеда көрсөтүлгөн документал фильмде айтты. Нобель байрагының кошурулуш мөөсүмү медицина боюнча сыйлыклар менен башланды. Шу темадан кардашым Йошан Анурованың берчек маалыматтары менен таныш болуң.
2010 жылын физиология медицина боюнча Нобель байрагы Япониялык Синья Яманака менен Британиялык Джон Гардону берилмеледилди. Олар бу байрагы өөлөрүнүн сүтүнлүү жукарыдагы алма арлыклар үчүн мунасип болдулар. Нобель байрактары барыдагы комитеттин физиология жана медицина боюнча агдасы Койран Хансон дүйшөнбү күнү Стокгольмдагы Каролинска институтунда шейли баянат этти.
Nobelevskaya assambleya pri Karolinskom institutu reshila zevodnya prisudich.
Karolinska institutunyň Nobel assambleyasy şu gün 2010-njy ýylyň fiziologiýa ýa-da medisina boýunça Nobel bayragyny sütünlöýjükler köp patentde ýygyrmak üçin gaýtadan programmirläp boljak wara deden açyşlar üçin John Gardner bilen Shinya Yamanaka bermelilen karara geldi.
За открытие перепрограммирования зрелых клеток и плюрипатентные.
Karolinska institutunyň Nobel assambleýasynyň beýanatynda bu açyşyň öýjükleriň we organizmlaryň nähil ösdürilip bilinjegini düşünmekde revolusion öwürlüşi geden aýdylýar. Beýanatda Gardonyň 1962-nji ýylda öýjükleriň ýörütleşdirilmeginiň dolanyş häsiýetini açanlygy aýdylýar. 40 ýyldan gowrak soň 2006-njy ýylda Shinya Yamanaka saçanlaky ziýan ýetmedik kämil öýjükleriň көп патентли сүтүнлөйжүклөрү өгүрүлмөк үчүн кайтадан программирленип билинжегин ашты. Кәмилләлөйжүклөр беденне исленник көрүнүшө кечмәге укуйплу болуяр. Institut alimlarının adam öýjüklerini gaýtadan programmirlemek bilen keselleri öwrenmegin we kefgitlemegin, bejermegin täze mümkinçiliklerini döredenliklerini aýtdy. Häzir Kyoto Üniversitetinde işleyen Yamanaka Japoniýada gurulan metod ýygnagyny meniň bütün ömrümdäki maksadym şu sütünli öýjük tehnologiýasyny düşegin gaplaryna hassa getirmek boldy diýdi. Häzir Cambridge Üniversitetindäki Garden Institutunda işleyen Garden oldu öz alma arlaglaryny ula adamyň öýjüklerinden başlangyç öýjükler alma usullaryny tapmagy finans kökmünde häsiýetlenirdi. Ahirki maksat adatça aýratynlykdaky bir adamdan alyp bolýan öýjüklerden başlap, ähli görnüşdäki öýjüklerin çalşyrylmagyny üpjün etmek diýip ol sözüniň üstüne goşdy. Mysal üçin bir derden ýa gan öýjüklerinden goşmasa ýürek ýa-da beýin öýjüklerini alyp bilmek usullaryna ee bolmak isleýär diýip gardan aýtdy. Medisina bayrağı şuýul berilecek 6 Nobel bayrağının ilkinci sır.